Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este espacio de radio O Fío Aberto, programa radiofónico no que cada semana, cada xoves, está o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes, bienvenido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como cada semana, como cada xoves también, desde aquí recordámosles que tenemos siempre a su disposición dos números de teléfono, son 981-631078, 63-1078, ese es el teléfono directo de radio. Ou tamén nos poden chamar a través do teléfono de atención ao veciño do 981-610000, por si queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos o programa, e permítame, alcalde, antes de no comezo do programa, aínda que non teña, digamos, unha relación directa con Oleiros, preguntarlle por, bueno, unha certa alarma social que hai en torno pois a personas a veces que xa foron condenadas, que logo pois cometen actos como violacións, ou recentemente houve o asesinato de un neno e que quedou, en fin, unha, digamos, unha grande indignación tamén entre os ciudadanos, non?
Sí, bueno, lamentablemente estamos sempre dicindo o mismo, non? Hai unha cantidad de pederastas tremendos, violadores, non? Resulta que, bueno, entran na cárcel e os dous días están fora, con permisos, e os días que salen de permiso fan falcatruadas a montós, volven a facer o mismo, asesinan, acosan a nenos, matan a nenos, violan a mulleres, a rapazas. A mí me parece que tiña que haber outra medida, non, en ese aspecto. Decir, no, a pena de morte, ves estos días na televisión, preguntaban a pais si le pasa a mi hijo o mi hija lo mato, claro, esa indignación, claro. Eu creo que a ten calquer persona, ¿no? Ben, non se trata de matar a nadie, pero este tipo de xentuza, como ese elemento que acaba de matar a ese neno, ¿no?, que o colleu no parque infantil, que xa había matado a unha muller e que xa había violado a outro neno en outra ocasión, a mí me parece que a solución para este tipo de elementos era castralos, capalos. Eu creo que ese tipo de xente, eso non é, eso é regulalo, pois se pode regular, unha cousa é matar, non? Pena de morte, etcétera, que sempre son pero a este tipo de xente que colle un neno e o mata ou viola, a ese tipo de xente hai que facer algo con ela, porque claro, vai tres anos, cinco anos de vacacións á cárcel e logo sale e volve a facer o mismo, ou incluso cando salen de permiso. Bueno, pois usted salga de permiso, pero a este tipo de xente que ten ademais esa inclinación tremenda de abusar de nenos ou violar mulleres, eu creo que hai que, sería partidario de que houbera unha lei que permitira castralos, non? Eunucos, facer eunucos como facían os reyes, que lle poñían na corte, lle poñían para vigilar a muller, non? Do rei, antiguamente, poñían un montón de eunucos porque sabían que non lles podían violar, non? Bueno, pois facer eunucos dese tipo de elementos tan desgraciados e que tanto mal e que tanta desgracia levan a veces as familias, cando xa se atenta contra un neno e se mata, xa non ten nombre, non? Pero tamén cando o violan é o mismo, lle están destrozando a súa vida para sempre a esa persona, non? Por tanto, castración.
Creo que hai algunha legislación donde si se contempla a castración química, ou polo menos en algún momento si que saiu a colación ese asunto.
Capar.
Imos con outro tema. Esta tarde hai pleno.
Sí, esta tarde temos un pleno.
O pleno máis, ou debería ser, o pleno máis importante,
pleno
do,
máis
ano,
importante,
¿no?,
do ano. Claro. Porque é o pleno que vai acordar que vamos a fazer durante o ano que ven no Concello de Oleiros, non? Por tanto, é un pleno que donde se aproban os orzamentos, temos a maioría que nos dou o pueblo de Oleiros. Non temos que andar discutindo como está discutindo ahora o Goberno da Nación, non? A ver si con cambio de postalillas yo te doy esto y tú me das esto, que non lle queda máis remedio.
Cando non hai, remedio, pues hai que...
Dice, no, y está patando con los catalanes, está patando con los vascos, está patando... Bueno, pois, ou gobernas ou te vas. pero pactando tamén pactou Aznar, no seu día hasta falaban en catalán,
na,
¿no?
Na, Jordi. Na intimidade, eso sí.
Por certo, co ladrón de Jordi, ¿no? Era, pactou no seu día, tamén cos vascos, e pactou. O tema é que o que está gobernando ten que gobernar, e, por tanto, se non ten a maioría, ten que ver que é o que dá a cambio. Lamentablemente, hai que dar a veces moitísimo a cambio, non? Ou non ter esa maioría. É algo que non se entende. Hai países de Europa que non é a situación nosa, é un sistema distinto, e goberna durante 4 anos, despois de 4 anos, se o fixo ben ou o fixo mal, pois a xente dice, usted sigue ou se va para casa, non? Pero o que non pode ser é estar colgado de unha ou dúas personas que non che permiten aprobar un orzamento, e se a veces fora polos temas xerais, se for un interés xerais o que defende, pero había que ver o que hai detrás de todo isto. Non? Se eu che contara cando estábamos en minoría aquí no Concello de Leiros 8 legislaturas o que tiña que facer para aprobar os orzamentos e aprobar algunhas cousas, se che contara, igual a xente se puña a chorar durante todo o ano, non?
A mellor algunha vez habrá que contar.
Sí, sí, xa en parte xa o contei e algún día o contarei todo, indudablemente, pero é tremendo. Por tanto, nós temos a maioría que nos dou o Leiros e vamos a aprobar un orzamento que se incrementa en 7 millóns de euros, non? E, por tanto, melloras para o municipio importantísimas, que é o que temos que facer os que vimos aquí. Temos que crear servicios, infraestructuras, e prestar todos esos servicios e infraestructuras, e, ademais, facer labor social, cultural, etcétera, que é que tamén facemos, sabemos facer mellor incluso que facer obras, non? Entonces, en ese aspecto, pois, os orzamentos, xa digo, teñen un incremento moi grande. Tamén hai a partida de servicios, que son 13 millóns de euros, non manter todo canto se creou, pois todo eso ten un gasto final, pero un gasto que é lógico, os veciños paguen impuestos para que os servicios funcionen. Como hai tantos servicios, pois o que hai é que mantelos para que funcionen en condicións para os veciños.
Por certo, un tema que estuvo de actualidade estes días e que vai a supor para unha merma nos ingresos de algúns concellos, que é o tema das plusvalías, despois desa sentencia do Tribunal Constitucional.
A plusvalía é un imposto xusto e inxusto. Xusto e inxusto. Non? Si ti tes unha propiedade que a compraxe por 5 e vendes por 105, ti tes unha plusvalía tremenda. Claro. E ti non xeneraxe ti solo esa plusvalía. Hai veciños que viven en cascos urbanos, estamos falando de suelo urbano, o outro aquí en Oleiros non paga, o suelo rústico. En suelo urbano, resulta que o concello che creou un montón de infraestructuras, agua, luz, alcantarillado, acceso rodado, rede de gas, che dou equipamentos. Todo eso elevou. Eu ayer yo decía aos veciños da urbanización que está ao lado do campo de golf, e abaixo, non sei como lle chaman, baixando para Mera, non? Na carretera general. Bueno, pois pues é unha parcelación antigua que había e despois se legalizou. Bueno, eu dicía ayer aos veciños, canto ganastes vos co campo de golf ao lado? Si ti tiñas unha propiedade que era túa e vivías nela, costaba 5, neste momento costa 25. Si a vendes, na vendes menos de 25. Dicías, claro, no, claro, reconocían que teñen unha plusvalía. Esa plusvalía non a xenera solo a finca dun o tempo, senón que xeneran os servicios. Pero despois hai no imposto de plusvalía hai cousas graves, non? Hai cousas graves, por exemplo, desde o meu punto de vista, as herencias non tiñan que ter plusvalía. Porque a herencia é algo que teus pais ou teus abuelos traballaron, lograron un patrimonio. Cando fallecen, xo pasan, pero é un tema familiar, é un tema que xa estaba aí, non se fixo para especular, non? Xo pasan porque se morreu teu pai, tua nai, quen sea, heredaches, pero non xo deron para especular, xo deron para ti, porque era da familia, e tes un dereito de se ben e disfrutar de se ben. Outra cousa é que ti despois vendas ese ben, claro, cando xo deron teus pais, non? E ti o vendas. É distinto, pero eu no tema das herencias, eu creo que non debía de haber a plusvalía. No, despois, no que é un negocio, se ti tes unha finca que vale 5 e vendes en 25, hai unha plusvalía. E tes que contribuir as arcas do concello, porque quen dou a plusvalía foron as infraestructuras que che crearon ao longo dos anos ao lado da túa propiedade, non?
Xa. Bueno, pois é un tema
de todos que, modos, o que... goberno da nación, hai un erro tamén moi grande. A xente xa cree que non ten que pagar a plusvalía. As plusvalías que non se teñen que pagar neste momento son a raíz da sentencia. A partir do 28 do mes pasado.
Xa.
Non? Hasta que haya unha nova regulación. outras que estaban comunicadas, etc., esas non, porque hai xente que está presentando xa escritos e non ten dereito a elo, non ten dereito a presentarse. Bueno, o dereito teno de, xa, de presentalo, pero que se lle vaya a devolver é outra cousa distinta, non? Por tanto, bueno, creo que, según dicen tamén hoxe na portavoz do Goberno da Nación, que van a modificar a lei iso facto, creo que no próximo Consejo de Ministros xa leva unha variación, e, bueno, pois está ben que regulen. Insisto, creo que as herencias non teñen que pagar.
Bueno, hoxe pleno, por tanto, ás 8 da tarde, ese pleno dos no que se aprobarán os orzamentos para o ano que ven, para o 2022. Vamos con outro asunto, alcalde. Un accidente de tráfico con fuga.
Sí, houve un accidente de tráfico na rúa Isaías Pardo, saliendo de Coruxo hacia os Regos. Creo que, según me informou o veciño, o coche viña da zona dos Regos hacia baixo. Cruzou a carretera, tumbou un poste de telefónica, escapou. O coche tuvo que ter un accidente, un deterioro grande, non? Porque tumbou o poste que caeu sobre a finca, non caeu sobre a casa de casualidade. E o tío colleu, xa non lle dou tempo aos que vivían ali, a salir a ver a matrícula e tal. Como foi ás 2:30 da tarde, igual hai veciños de Oleiros que viron ese accidente, porque por moi rápido que fora o individuo, o individua, 5 minutos tuvo que pararse. En 5 minutos, ás 2:30, pola carretera dos Regos, pola carretera Isaías Pardo, pasan moitos coches. Eu agradecería a calquera veciño que vira que coche foi, color do coche, etcétera, se hai matrícula mellor, que non lo notificaran para poder localizar a este individuo ou individua, non, que atentou contra, se foi, tuvo accidente contra, debe ir tremendo, porque para ir salir contra, cruzar a carretera, tiña que ir a moita velocidade, non? Igual iba, pois, con bebida alcohólica, ou con droga, ou con calquera outra cosa, porque para escapar tan rápido, algo tiña que haber polo medio, non? Por tanto, se alguén sabe que coche foi, de que color, se vivo a matrícula, que por favor non lo notifiquen, para que non ser o concello que teña que pagar os daños que causou este individuo.
Supoño que además o coche terá que ter desperfectos.
O coche ten que ter desperfectos, claro. Porque se ti tires un poste de fenosa, os que chocan contra un poste de fenosa, por lógica, ou van para residencia ou morren. Pois este non lle pasou nada a eso, non? Pero xa digo, o daño que fixo foi grande, non?
É bastante, bueno, non sei, tanto bastante será exagerado, pero sí que últimamente se dan casos de bastantes casos de eso, de xente que provoca un accidente ou
escapa
despois
porque a xente anda sin carné, a xente anda a veces pois drogada. Hai que decir, por certo, fago un chamamento neste aspecto, está vendo unha abundancia de droga tremenda. Simplemente recordarlle aos pais que teñen os seus fillos e fillas que cando cheguen a casa, cando salen, non? Que cando cheguen a casa a determinadas horas, pois miren como chegan, non? Por si acaso. Hai que prever para non lamentar, non? Cando a droga entra en unha persona ou entra nun domicilio, a desgracia é moi grande para a familia, non? Por tanto, o digo como un, non para alarmar a nadie, pero non estamos encima do tema, estamos encima dos colegios, estamos no redor dos colegios, estamos, bueno, seguindo todo iso. A Guardia Civil está tamén traballando ao unísono co Concello de Oleiros, non? Creo que temos que preocuparnos moito para que non haya un mal a curto plazo.
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631078, 63 del 78, 981-610000. Actos vandálicos en os campos de fútbol, en dous, bueno, campos de fútbol, ao menos, ¿no?
Temos dous campos de fútbol, temos varios, temos cinco, sí, campos de fútbol, pero temos dous que están usándose tanto polo Club Montrove, neste caso, tamén polo campo de fútbol Diñás, que usan os veciños de San Pedro, os Diñás. Está vendo bastantes actos vandálicos nestes dous campos, non? No de Iñás apareceron as gradas con botellas, bueno, con restos. Se vai a facer, eu comprendo que os chavales se queiran reunir e queiran disfrutar, porque a veces
non, perdón, non están pechados,
están pechados, sí,
os recintos.
Pero nun deles rompen, no de Montrove, rompen a rede por dentro da urbanización e entran. Bueno, pois outro día un montón de cristales, que ademais os cristales nun campo de fútbol son tremendos, porque se meten na erva cae un chaval, o daño pode ser tremendo. Pintaron a grada, non? No de San Pedro, pois fixeron tamén daños aí atrás, aí agora
no Diñás.
Fixeron tamén un daño grande, asaltaron os vestuarios, romperon todo. Bueno, quer dicir que hai unha situación. Isto, o caso do campo de fútbol onde xogo o Atlético San Pedro, o Diñás, foi un tema moi grave, porque o daño é moi grande. Romperon ventanas, que eran desas de formigón, uh-huh. Romperon portas, romperon por dentro as duchas. É dicir, que hubo un daño moi grande. E iso solo se fai, eu non creo que haya ningún chaval que teña tanto odio ou tanta maldade como para facer eso. Eso se fai cando un está drogado ou bebido. Droga é, se está borracho, ou está... Entonces entra a valentía, non? Hai algunhas persoas que non son nada máis que valentes cando se emborrachan. A valentía se demostra en todas as cousas da vida, non? Non a valentía de ir de macho por aí, pero sí, non se pode facer ese tipo de actos porque hayas bebido, non? Entonces, eu creo que aquí fago un chamamento tamén aos rapaces e rapazas que non veñen de fora, son de Oleiros. Mm. Os que fixeron estos daños, tanto en Iñás como en Montrove, son de Oleiros, non? Os de Montrove son principalmente rapaces e rapaces, algúns que viven na urbanización de Icaria, non? No caso de Iñás, estamos seguros de que foi algún rapaz de Iñás con outros de algún de Cambre e de outra que se xuntan, non? Entón, bueno, temos que andar encima. Eu agradezco a xente, as persoas, que cando vexan, pois como son recintos cerrados, e se non hai fútbol, é de noite, non? Pois que non ten sentido ningún que estén facendo unha algarabía dentro dunha instalación destas municipales, que si fan favor que chamen a policía local, que digan, oiga, mire, a tal hora está agora en este momento, pois hai un grupo de xente que están facendo cousas non normales, que están dañando as instalacións municipales en tal sitio, non? As instalacións municipales as facemos pa eles, ademais, por rapaces e rapaces. Son para eles, non? Para que disfruten delas, non para que fagan daño en elas. E insisto, nos agora xa se dou orden de que as casas de préstamo se deixen aos rapaces, uh-huh. como se deixaban antes, e que fagan actividad, que bailen, que salten, que se divirtan, que se reúnan cos amigos, que fagan xogos dentro desas casas, non? De tute, de outro, bueno, que pasen unha tarde ou unha tarde-noite ben, pero que non fagan daño a algo que deles, e que ao final, que si hai que restaurarlo, quen está pagando son os seus pais, uh-huh. entre outros, non? A restauración dos edificios. Por tanto, colaboración sí, uso das instalacións non hai ningún problema, pero por favor que haya mesura a hora da utilización dos eses e que haya colaboración cando haya actos vandálicos como os que denunciei.
Uh-huh. Así, no caso de Iñás, ademais da perda económica que supón, o repoñer todo eso, pois supón un problema para...
O Iñás estamos falando de unos miles de euros,
Uh-huh. E ademais pon un problema, en fin, para os que utilicen o campo, porque non
estamos
van a poder...
Estamos falando, ao mellor, de 4 ou 5 mil euros dos daños que se provocaron.
Claro, xa estamos falando de palabras maiores.
Portas, ventanas, duchas, arrancaron, bueno, tremendo, tremendo.
Bueno, este domingo celebras...
Roubaron material, non, do club.
Xa. Este domingo celebrase a Feira do Mel, que, bueno, unha xa, creo que vamos pola... creo que pola 32ª edición ou algo así, unha feira que está moi consolidada, unha cita para moita xente, ademais que vai ese día aproveita para mercar mel, ás veces para todo o ano, ¿no?
Sí, pero é unha mel que nada máis que se pode comprar aí, porque ti podes ir a calquer establecimiento comercial e compras a que ten o establecimiento comercial, que lle pon o seu nome, que lle comprou a algún apicultor, e lle pon o seu nome ou a súa lenda, non?
Tío, que moitas veces ven dala de...
Sí, pero aquí van a vir persoas que cultivan a mel de distintos puntos da xeografía galega, non? Desde os Ancares a zona lindante con Ourense, non? A zona de Allariz, por alá arriba, xa lindando con Pontevedra, a provincia de Lugo, a provincia da Coruña, veñen apicultores de todos os puntos de distintos puntos de Galicia e traen mel. A mel é distinta, non é igual a mel de toxo, que a mel de eucalipto, que a mel de flores, non? Son distintas, os sabores son distintos. E aí no mercado de mel, ti podes, che dan as probas para que ti compres a que queres, cousa que non podes facer cando vas a un establecimiento, é que xa meten a mel china esa, que un 30% de mel e outro de azúcar con agua caramelizada, non? Isto, por tanto, é moi importante a feira, pero por unha parte, nós cando empezamos a feira foi para defender os apicultores, porque cumplen unha función doble, ademais de que ganan un peso se venden a mel, non? Están mantendo as abellas, que son as que realmente fan producir o campo, non? Os árboles, as frutas, as cosechas, ten unha importancia tremenda manter as abellas. Xa bastante sufriron tamén ca vespa asesina, non? Que se está dando moita leña, que está funcionando bastante ben o tema, pero xa digo, é importante esta feira porque vas a encontrar mel de máis de 30 sitios de Galicia, e distintos sabores, e a mel encima é unha medicina. A mel é un antibiótico. A mel axuda a manter a saúde, non? Para a garganta xa é o mellor que hai, non? E para o estómago tamén. Por tanto, mel de Galicia en Oleiros, o sitio vaise manter o do ano pasado, antes se facía xunto ao mercado. O ano pasado polo tema COVID se fixo desde as 10 de mañán hasta as 3 da tarde. Este ano repetimos porque aínda hai quen sigue pensando que está todo contaminado, non está todo contaminado.
Vais tamén sí. Desde pola mañá, non?
Espacios máis amplios, non sin aceo aberto ca cobertura da polideportiva, que ten pois moitos metros de altura e o aire corre problema, e se fai na polideportiva da Segunda República, ao lado da Fonte de Perillo, non? De 10 da mañán a
3 da tarde.
A 3 da tarde.
Bueno, pois xa o saben, a Feira do Mel de este ano, de Perillo, que a Feira do Mel de Oleiros, pero que se fai en Perillo cada ano, igual que o ano pasado na Polideportiva Cuberta da Segunda República, ainda que vai facer bo tempo, parece que temos sol garantizado.
Ojalá faga bon tempo, porque o ano pasado, habendo media chuvia, ¿no? Habendo... Foi moitísima xente, por certo, non? Estaba moi contento esas persoas que viñeron desde... Eu me alegro moito por eles, porque te imagínate unha persona que ven desde lá, desde o Quinto Pino, non? Cargado desde un forte de Lemos, ou e que ven cargado ca súa mel, e que chega aquí e na vende, non? Pois é tremendo. Sí. Pero a satisfacción que temos é que todos eles venderon moi ben, e que, por tanto, se hai un bon tempo, todavía mellor, non? Porque... non só é para que compren veciños de Oleiro, sino para veciños da comarca da Coruña.
Bueno, antes de rematar, chamábanos, antes de empezar o programa, un veciño de Perillo, que a parecer non podía chamar a esta hora, quería que lle trasladara unha pregunta sobre a Rúa da Barreira. Di que esta rúa leva xa 2 meses rematada, pero aínda non lle pintaron os pasos de cebra e a señalización. E pregunta, bueno, que é o que pasa e cal é a razón.
Bueno, un tramo da Rúa da Barreira... Me imagino que é onde se fixeron eses edificios. Nos temos contratado pintar, xa se fixe unha contratación, xa se rematou, e agora temos 2 contratos para pintar pasos cebra, poñer señales verticales, e pintar tamén bordillos en algúns sitios en todo o municipio. Por tanto, está recollido ese tramo que estás a falar, está recollido e se fará no momento que poida realizarse, porque vai no contrato que estamos a sacar agora.
Muy bien. Bueno, pues con esto rematamos, alcalde. Deixámoslo aquí por esta semana.
Hasta luego.
Hasta o próximo xoves.